radiocultura.eus.
Marsella irian 20 urtez bizi ondoren, Euskal Herrirat bueltatu zen Xabi Castorene erakasle eta itzultzaileak. Bere herriarekin eta euskal kulturarekin lotura berreskuratu nahian, Ustaritzeko Kotilunak taldean sartu zen 2021 batean. Talde honetan bizi izan dituen une eta anekdotak automatikoki idazten zituen bere telefono mugikorrean eta guztien bilketarekin 2025 urteko udaberrian Ustaritzeko Kotilunak deitutako liburu elebiduna plazaratu du Maiatz argitaletxean. Kotilunak zer diren azaltzeaz gain, liburuan bere biziaren narrazioa egiten duela aitortzen dauku Xabik.
Lan honen bidez eta taldearekin sortu ditudan ahemanen bidez, nire bidea egin dut horretan eta nire burua berrizko katu dut hain itzaldatu den mundu batean. Xabi Castorena deitzen naiz, 42 urte ditut, Baionan bizi naiz, euskara irakaslea naiz, eta anartean ere maite dut hain itzi daztea. Ez naiz plantatzen ordinagailu batean aintzinean, baina batzuetan behar sentitzen dut ba, gauzak ateratzeko, eta lakoetan hartzen dut nire mugikorra eta notatxo batzuk hartzen ditut. Eta azken batean gero biltzen ditut nota horiek eta saiatzen naiz ulertzen zentzu bat emaiten bizi izan ditudan gauzei eta alako liburu bat sortzen edo objektu bat sortzen gauzatzen duena nire momentuko bizipena. Marseillean, ibiltzen nintzen auzoan japlariak ikusten nituen testuak idazten metroan. Eta hori batzuten beti obsesioa momentuko sentimendua biltzeko eta adierazteko eta ikusteko zein eragin zuen jendearengan eta hori maite dut, bilatzen dut beti zuzentasun hori adierazteko maneran. Horda, niburua Ustaritzeko Kotilunak deitzen da. Laburre gaiteko Marseillean nibili naiz 20 urtez eta Euskal Herrira sartu nintzelari pixkat kasualitatez sartu nintzen joaldun talde batean. Ba, lagun baten eraginez, duela laburte. Eta ezakit, gauza asko berriz topatu nituen joaldun honen bidez. Azkenean Euskal Herriaren egoerarekin berriz topo egin nuen, ba, herriaren antolaketa, jendeen arteko ahemanak, gure kulturaren bizitasuna eta hori kontatu nahi izan dut. Nire biziaren antolaketa egiten dut idazkeraren bidez. Piskat nire biziaren narrazioa lortzen dut testuaren bidez. Materia ikusten dudalarik, hor saiatzen naiz ulertzen zer den aria esperientzia guzien artean. Eta hor zentzua emaiten diot bizipenari eta hor baizik ez dut ulertzen zer bizi izan dudan. Horretarako dut hainbeste beharrezko eta plazera idaztea. Agian ez da inbeste barne ezagutza, baizik eta barne osaketa. Zer, agian ez da idatzia izan baino lehen. Idazten dudan momentuan dut zinez finkatzen nire bizipena eta nire nortasuna bizi dudanaren aintzinen. Agian bazen arrakala handi bat nire oroitzapen eta herriaren realitatearen artean. Eta pixkat testu horren bidez saiatu naiz baketzen nire oroitzapenak gaurko egoerarekin eta baketzen ere nire euskal gizartearen ikuspundua ba, birakatu denarekin. Ni euskara irakaslea naiz, orduan badut horrekiko obsesioa, pixka bat. Eta bai, atxemaiten dut gure egian hizkuntzak hainiz galdu duela. Eta batez ere ustaritze bezalako egi batean, zeinean ez giren gehiago egiska batean, baina ez gira ere hiri handi batean, eta holako derako zite dotor bat osatzen du gaur egun, eta ez dut atxemaiten egi bizi hori edo bada, eta ez dut gaitzesi nahi asko egiten dutenak egiaren alde, baina pixka eta anonimotasun horretan eta individualismo honetan ez dut nire burua kokatzen. Hauan, pixka eta hankak plateran txartzeko, iduritzen zait ahmagabetzearen ondotik izan zela euforia garai bat, zeinean asko idiki giren. Eta pentsatu dugula frantses estatuarekin elkarlanean gizarte berri bat osatuko genuela, zeinean denek aurkitzen ahalko genuen gure lekoa. Eta uste dut beste fase berri batera heltzen girela, zeinean ohartzen giren frantses estatuak beti menpe atxikiko gaituela, eta berriz engaiamendu garai batzuetara, ez dut biztan dena berriz aipatu nahi bortizkeria, baina gutxienez berriz engaiatu beharko gira borroka batean gure herriari eta hizkuntzari leku gehiago emaiteko. Orduan, Kotiluna pertsonai tradizionala da, Uztaritzeko jauterietako pertsonai tradizionala da, baina gure kasuan berri interpretazio lan bat garatu dugu egokituz joaldunen tradizioarekin. Ta ni ez naiz lan horren oinarrian, baina nahi baduzu joaldunen tradizioa da, lotzen da historikoki naturaren berpiztearekin, baina pixka bat zentzua haratago joan da gaur egun eta lotzen da euskal kulturaren berpiztearekin. Hori da niretzat joaldunen tradizioaren giberan. Eta gure kasuan doitu dugu euskal kulturaren berpiste gogo hori, gure tokiko tradizioarekin. Eta nahasketa hori, batzuek maite ez dutena, hori da Uztaritzeko Kotilunak. Hor notak banituen, eta notak osatzen ari nintzen, ez dut gezurrik eganen, za, momentu batez ikusten duzu, sentitzen duzu, badela materia bat zuk egiteko zerbait edo gogori gutxienez. Eta gero aipatu ez dudana, da joko bat lotu dela taldeko kideekin, eta nire ingurukoekin. Badugu taldeko WhatsApp bat, eta hasi nintzen igortzen olako lagin txipi batzuk, sentitzeko jadanik baien oihartzuna zein zen eta lotzeko zerbait horren inguruan. Eta ez tabaida sortzeko taldekideen artean. Eta hori niretzat biziki importantea zen, za haien ez diet oniritzia galdetzen, baina gutxienez haiek onartzea nire lekukotasuna nire ikuspundu bezala. Niretzat lan hori interesgarria zen, gero bi edo hiru kapitulu atera nituen maiatzeko aldizkarian, eta hor, iduritzen zitzaidan, aintzineatzen nintzela horako erditze prozesu batean. Eta azken batean, zinez erabaki dudalarik saiatzea liburua egiten, egin dut horako konfinamendu literario bat hiru hilabetez, eta hor, haste buruetan ez naiz gehiago atera etxetik, eta banuen horako helburu bat urte bukaerako zerbait ateratzeko eta seiatzeko ere nire burua idazle gisa pausatzea lehen aldiz eta euskaldun idazle gisa. Orduan, niretzat idazketa garaikideak balio du forma berriak sekatzeko edo agian ez dira berriak zainitz, beste hainitzek, baina ni gutxienez nire estiloa sekatzeko. Eta hor, lehen batean idatzi dute euskaraz, behar hori sentitzen nuelako, za itzuli nintzenarik banuen behar hori euskaraz adierazteko lehen aldiz. Eta gero, testuala berriz landu dudalarik, frantsesez itzultzearen beharra agertu da, alde batetik itzultzailea naizelako bestalde, eta bestetik ere, beste hainbat arrazoirengatik, jadanik definitzen dudalako nire burua elebidun gisa, eta azkenean ohartzen iz gaur egun bi hizkuntzak behar ditudala nahi dudana adierazteko. Iduritzen zait gauzak sakonago erraiten ditudala euskaraz, edo erran nahi dudana gutxienez sakonago erraiten dudala euskaraz, baina trebezia gehiago badudala frantsesez, eta frantsesak ere laguntzen nahuela zenbait gauza adierazteko, eta beste ritmo bat emaiteko. bi hizkuntzen arteko joko horretan, iduritzen zait, ez direla kontra jartzen azkenan oihartzun bat sortzen dutela, eta saiatzen naiz oihartzun hori sortzen. Gero ere bazen gogoa ere idekitzea. Idekitzeko pixkat nire testua beste batzuei. Beti badugu dilema bat euskaldunok edo geto batean idatzi edo gure nortasunari uko egin eta nik ez dut hautatu nahi. Bien artean zerbait egiten saiatzen naiz. Eta azken arrazoena eta ez da txipiena da nire emazteak irakurtzen duela egiten dudan guztia eta noizbait behar dut bere ikuspundua eta laguntzen hau ere azkenan berak irakurri ondoren gauzak ateratzen dizkit ere pixka bat sabeletik ere eta laguntzen du hain itzoretan. Da eskertzen dut. Zer den literatur gairakidea, zezakit. Egia erran ez dut agian ikusten literatur garaikidea Plon edo De Noël argitaletxetan. Behiratzen ditut gehiago artistak, momentuko artistak, haien bizipenen lekukotasunak ematen saiatzen direnak. Orduan horretan artista garaikideak, idazle garaikideak, zen daitezke japlariak edo margolariak, eta bai pentsatzen dut bizi dugunaren urgentziaz hitz egiten saiatzen diren guztiak direla. Hor momentuan hainitzi irakurtzen dute euskaraz. Hor batxe mandut jostaleku polita euskararekin, za euskara nahiko niretzat nahiko komplexua da, badut oraindik hainitzi ikasteko horretan, eta alde batetik berriz deskubritzen dut, ere gure kultura, gehi bada hegoaldean sortzen den guztiaren sakontasuna eta oparotasuna, orduan bai hainitzi horretan mugiltzen naiz azken batean. Nahiko lasai, humil, baina lasai aldi berean. Za, eman dut, eman nahi nuena, ez dut lotxa berezirik, eta ongi sentitzen naiz, bakean sentitzen naiz azkenan gehiago. Eta maite du nire bizia, saiatzen naiz egunero maite ditudan gauzak egiten, orduan. Ez nuke ez dut gehiago eskatzeko gogorik ere.
Radio Kultura .eus